Η καλή έγνοια. Του αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη. Στα παλιά τα χρόνια ήταν στα βουνά του Μοριά ένας αγαθός τσοπάνης που ζούσε κυρίως στα βουνά με τα γιδοπρόβατά του. Είχε όμως μέσα του και πίστη μεγάλη και προσπαθούσε να κάνει ό,τι έλεγε ο Χριστός και η Εκκλησία μας. Και λίγο αργότερα κατέβηκε στο χωριό για δουλειές. Βρίσκει τον παπά και τον ρωτάει: «Παππούλη μου, τώρα κοντά είναι η Σαρακοστή των Αποστόλων. Πότε αρχίζει να την τηρήσω?» «Τώρα παιδί μου πέρασε.» «Παππούλη, και το είχα μια έγνοια.» «Τι ωραίο πράγμα να έχουμε έγνοια κάποια ζητήματα που αφορούν την ψυχή και τη σωτηρία μας, που αφορούν την αγάπη και τη λατρεία. Πολύ σπουδαία είναι αυτά. Σήμερα οι καημένοι μπορεί να ξέρουμε πιο πολλά γράμματα και να έχουμε μεγαλύτερη γνώση, όμως από τους πιο πολλούς, και από μένα πρώτα, λείπει εκείνο το αίσθημα που είχαν οι παλαιότεροι κληρικοί και λαϊκοί και μοναχοί. Γιατί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει ότι η Ορθοδοξία δεν είναι θεωρία, αλλά αίσθημα. Άλλο το συναίσθημα. Το αίσθημα έρχεται απ' έξω ως ένα μεράκι, ως μία θεία χάρις, ως η ανάσα του Θεού, ως το πνεύμα το Άγιον, και συνεπέρνει τον άνθρωπο και τον κάνει μερακλή, τον κάνει ερωτευμένο με τον Θεό και με τα πάντα. Διότι κατά τον μακαριστό Βενέζη τα πάντα είναι έρος και ανέραστη ψυχή είναι δυσκολεμένη ψυχή. Και διάβαζα το πρωί στο Θεοφάνη για τον αυτοκράτορα Νικηφόρο, ο οποίος διεδέχθη την ειρήνη την Αθηναία, η οποία μπορεί να είχε λάθη και ατέλειες, αλλά ήταν εύσπλαχνη και ελεήμων ψυχή και αισθηματίας. Ο Νικηφόρος λοιπόν τίποτε άλλο δεν σκεφτόταν παρά μονάχα τα χρήματα. Έπιανε λοιπόν τους υπηκόους και ρώταγε: «Πόσα χρόνια έχεις αυτό το χωράφι?» «Τόσα.» «Δεν σου τα έχω φορολογήσει, βρε παιδί μου, κάτσε να πάμε πίσω.» Και γινόντουσαν τόσα και τόσα, όπως και τώρα. Αφού διαβάζοντας την ιστορία του Θεοφάνη, εμελαγχόλησα, αδελφοί μου, σκεπτόμενος: «Κοίτα τι έκαναν και εκείνοι.» Αλλά τι βλέπουμε? Όπου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερπερίσευσεν η χάρις. Είχαμε δηλαδή συμπόρευση της αμαρτίας με τη χάρη. Και θυμάμαι εδώ τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, τον χρυσούν την γλώταν, χρυσούν και την καρδίαν, ο οποίος λέγει: «Έχουμε δύο αμάξια που πάνε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Το ένα το σέρνουν η αμαρτία και η χάρις, η ταπείνωσης. Το άλλο το σέρνει η αρετή και η υπερηφάνεια. Ποιο θα φτάσει στη Θεία Βασιλεία?» «Αναμφιβόλως το πρώτο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αμαρτάνομαι για να είμαστε ταπεινοί, αλλά θέλει να δείξει πόσο μεγάλο και ολέθριο κακό είναι η υπερηφάνεια, από την οποία εξεπήγασαν όλα τα κακά, και η φιλαυτία. Ο άνθρωπος γίνεται αγνώριστος και φτάνει σε σημείο δύσκολο. Είχαν λοιπόν οι Βυζαντινοί μας προόγονοι και πλεόνασμα αμαρτίας, αφού λέει ο Θεοφάνης ότι γίνονταν σεισμοί για μήνες, 40 μέρες, εξάμηνα, ώστε να μην μπορεί να μείνει κανείς μέσα σε σπίτι. Μα αφού δεν υπήρχε και σπίτι. Και τι έκαναν οι άνθρωποι? Μετάνιωναν μέχρι που να περάσει ο σεισμός και μετά γινόντουσαν χειρότεροι. Κάτσε να κοινωνήσω και σου λέω εγώ, τα δικά μας. Συγχώραμε τώρα που θέλω να κοινωνήσω. Έχουμε συμπόρευση λοιπόν της αμαρτίας με τη χάρη. Και βλέπουμε την παρέμβαση του Θεού συχνή πυκνή στο Βυζάντιο. γιατί μαζί με τους αμαρτωλούς είχαμε πολλούς και μεγάλους Αγίους και Αναρέτους. Τα σημειώνει αυτά ο Θεοφάνης και αυτοί εξηλαίωναν το Θεό και βαστούσαν λεπτές ισορροπίες στο βίο και πρόσφερναν τόσο μεγάλο καλό. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη από τους Αγίους της Εκκλησίας μας και εξαιρέτως από την Παναγία Θεοτόκο Μαρία, η οποία συχνά πυκνά αναφέρεται στο Θεοφάνη με τις παρεμβάσεις της στις πιο δύσκολες ώρες και εκεί έδινε λύση στο αδιέξοδο και έφερνε σωτηρία και νίκη. Γι' αυτό και οι Βυζαντινοί την υπεραγαπούσαν την Παναγία μας και είναι ο Έλληνες το ίδιο. Εκείνος που τη βρίζει στα νεύρα και στη δυσκολία και στην απελπισία του, ύστερα από λίγο την επικαλείται. Άντε να βρεις άκρη με αυτό το τραγελαφικό πράγμα. Τι συμβαίνει όμως? Υπάρχει μέσα στην ψυχή μας η αγάπη και η αφοσίωση στη μάνα του Χριστού και στη μάνα τη δική μας. Και οι Έλληνες που έχουν καρδίαν είναι αισθηματικός λαός. Αγαπούν τη Θεοτόκο Μαρία και το Χριστό και τους Αγίους και την Εκκλησία. Καμιά φορά αυτή η αγάπη αποκοιμιέται και έχουμε νεκροφάνεια. Και αυτό είναι το κακό. Αλλά ο Κύριος έχει πάλι τον τρόπο του να μας ξυπνήσει και να μας επαναφέρει. Τους παιδαγωγούσε πολύ τους Βυζαντινούς μας προγόνους, είχαν όμως τη χάρη και προπαντός την ειλικρίνεια. Οι Βυζαντινοί δεν ήθελαν να καλύψουν την αμαρτία τους, την αποκάλυπταν και στο Θεό και στους ανθρώπους. Γι' αυτό και βλέπουμε στα Βυζαντινά κείμενα πολλές εκφράσεις μετανοίας, αλλά και ταπεινότητος και προπαντός αυτομεμψίας. Και λέμε, καλά τι πάθανε αυτοί οι άνθρωποι. Είχαν αδελφοί μου συνέστηση της αμαρτωλότητός τους και αυτό τους συνέτριβε και έχειναν δάκρυα και έτσι κέρδιζαν πάλι το έλεος του Θεού, την ευσπλαχνία της Παναγίας μας και την προστασία των Αγίων και των Αγγέλων. Ενώ είναι μέγα κακό να θέλουμε να βγάλουμε από την ψυχή και τη ζωή μας την ορθόδοξη πίστη και ζωή. Υπάρχει ένα ρεύμα νεοπαγανισμού στην Ελλάδα, επιστροφή δηλαδή στην αρχαία ελληνική θρησκεία. Μα αν εκείνοι οι καημένοι σήμερα σηκωνόντουσαν, θα μας παίρνανε με τις πέτρες, όπως οι αδιόριστοι καθηγητές τους αστυνομικούς και τους συναδέλφους τους. Θα μας έπαιρναν με τις πέτρες και θα μας λέγανε «Βρε, τόσο το χάσατε, τόσο άδειασε το μυαλό σας, τόσο μορανθήκατε». Εμείς οι καημένοι με τα μέσα που είχαμε τότε και τους τρόπους ερχόμασταν προς το Μέγα Φως, προς το Χριστό. Πάρτε όλη την αρχαία ελληνική γραμματεία και όλα τα μνημεία της τέχνης. Τι έχουν, τι υποκρύπτουν και υποδηλώνουν, θρησκευτικότητα παρακαλώ. Και οι Αθηναίοι ήσαν και οι πιο θρήσκοι από τους θρήσκους. Έτσι τους ονόμασε ο Μέγας Αγενευτής των Εθνών, Απόστολος Παύλος. Είχαν κάνει κατίδωλον την πόλη, γεμάτη είδωλα και είχαν αφιερώσει ιερά και βωμούς σε όλους τους γνωστούς θεούς. Και επειδή πίστευαν πως υπήρχε και κάποιος ή κάποιοι που δεν ήξεραν, έφτιαξαν βωμό και σε αυτόν τι επέγραψαν? Το αγνώστο Θεό. και από εκεί πιάνεται ο Μέγας Απόστολος Παύλος και τους ομιλεί για το Χριστό και για την Ανάσταση, με αποκορύφωμα την τραγωδία. Τι επεδίωκε η τραγωδία? Την κάθαρση και την αποκατάσταση του ανθρώπου. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται να φάμε το σώμα του Θεού Διονύσου, να κάνουμε θεοφαγία. Αν αυτό δεν παραπέμπει στη Θεία Ευχαριστία, στο μυστικό δείπνο, πού αλλού παραπέμπει, αδελφοί μου? Δείχνει ακριβώς τη λαχτάρα της ανθρώπινης ψυχής να ενωθεί με το Θεό της, να καθαρθεί και να αποκατασταθεί. Γι' αυτό και όταν μας μεταλαμβάνει ο λειτουργός λέει «Η άφεση αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον». Η άφεση είναι η κάθαρση και η ζωή αιώνιος, είναι η αποκατάσταση. Και την εις ουρανούς αποκατάσταση ψάλλομαι στο πρώτο εωθινό δοξαστικό. Αυτό θέλει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και οι αρχαίες θρησκείες, και οι ανατολικές και οι αιγυπτιακές και οι δικοί μας επινόησαν τη μεγαλοφάνταστη θεωρία της μετεμψυχώσεως. Αυτοί τότε καλώς έκαναν, αδελφοί μου. Θέλανε να βρουν έναν τρόπο να απαλλαγούν από την ενοχή, να καθαρθούν από την αμαρτία και να αποκατασταθούν στην αρχαία πατρίδα. Για να γίνει αυτό έπρεπε να περάσουν από διάφορες ζωές και από το ένα και από το άλλο. Έτσι οι καημένοι είναι επενετοί για την προσπάθειά τους τότε. Και κάποτε θυμάμαι ήρθε ένας που νόμιζε ότι ο βουδισμός λύνει το πρόβλημά του. Ήταν ορθόδοξος. Πήγε εκεί στους άλλους που έχουν έρθει από την Ινδία να μας διδάξουν οι καημένοι, και εμείς αντί να τους διδάξουμε καθόμαστε και μας διδάσκουν. Αυτά ξέρουν, αυτά λένε. Και ανταμώσαμε μια φορά, ο Θεός παίρνει αυτές τις ψυχές, αυτός ξέρει, και μου είπε «Πάτερ, θέλω να δω έναν Άγιο, θέλω να δω έναν πραγματικό χριστιανό, να πάρω ανάσα, να βγάλω το άχτι μου». Γι' αυτό κάθε μέρα η Εκκλησία βάνει Αγίους να βγάλουμε το άχτι μας. Μπορεί να γίνουμε κι εμείς λίγο Άγιοι. Πού ξέρετε? Λοιπόν, ναι, λέω, μπορώ να σας στείλω. Και τον έστειλα τότε στο γέροντα Πορφύριο. Ζούσε τότε. Και πες του ότι πας από την ευτέλειά μου για να αισθανθείς κι εσύ ότι είσαι λίγο συστημένος. Το θέλουμε αυτό οι άνθρωποι. Λοιπόν, και πες του αυτά που με ρωτάς και μένα. Με ρώταγε διάφορα. Πήγε εκεί. Του λέει «Γέροντα, εγώ πιστεύω στο βουδισμό». «Πιστεύεις, βρε, στη μετεμψύχωση?» «Ναι», λέει. «Δηλαδή ότι έχεις περάσει και από άλλες ζωές?» «Μάλιστα, παππούλη. Σε παρακαλώ, διηγήσου μία από τις προηγούμενες ζωές σου». Και μου λέει ο καημένος τότε «Τάχασα, πάτερ. Δεν ήξερα τι να του πω. Καμία ζωή». Και μετά πάλι «Πιστεύεις», του λέει, «ότι πάει η ψυχή του ανθρώπου στα ζώα?» «Ναι, γέροντα. Πρώτα στα ζώα και μετά καθαρίζεται και λοιπά». «Λοιπόν, πιστεύεις, παιδί μου, ότι πάει και στα γουρούνια με τα συγχωρήσεως?» «Βρε Γιωργάκη», του απαντά, «έχεις δει κανένα γουρούνι να σκέπτεται σαν άνθρωπος?» Και τότε λέει, με κόλλησε ο παπάς στον τοίχο. Δεν είχα τίποτε να του απαντήσω και έφυγα και ευχαριστημένος. Και έρχεται πάλι. «Λοιπόν, και τι να κάνω τώρα?» «Να ξαναπάς στο βουδισμό, παιδί μου. Αν δεν έχεις πίστη, να ξαναπάς εκεί. Ελεύθερος δεν είσαι? Ο Θεός έφτιαξε ελεύθερο». Πήγε πάλι και μετά επίστη ότι δεν έκανε για εκεί. Και έφυγε διαπαντός. Αν εγώ τον ζόριζα, είδες τι σου είπε ο γέροντας και λοιπά, τον ψυχανάγκαζα, θα του έμενε κάτι μέσα του, θα του έλειπε κάτι. Καταλαβαίνετε πόσο λεπτό και σοβαρό είναι αυτό? Και αυτό το κάτι θα το κουβάλαγε πάντοτε. Και που ξέρουμε αν αυτό το κάτι μια δεδομένη στιγμή δεν τον έστελνε πάλι εκεί πέρα? We'll be right back. Γι' αυτό ο Μέγας Κωνσταντίνος συμφώνησε με το Λυκίνιο το 313 στα Μεδιόλανα, το σημερινό Μιλάνο, να δώσουν σε όλους τους υπηκόους της απέραντης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ανεξιθρησκεία. Να σεβαστούν το αυτεξούσιο, το δώρο της ελευθερίας που έδωκε ο Θεός στον κάθε άνθρωπο. Ο Θεός προτίμησε να σταυρωθεί παρά να καταργήσει την ελευθερία του Αδάμ, όπως λέει ο Άγιος και Ιερός Αυγουστίνος. Να έχουμε την ευχή του και του μακαριστού γέροντος Φλωρίνης, που είναι ο μεγαλύτερος, την ευχή και την ευλογία του να έχουμε, και να ευχόμεθα και για τον Αρχιεπίσκοπό μας που τόσο αγώνα κάνει, τόση προσπάθεια γίνεται. Ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο Λυκίνιος, ως είναι αυτοκράτορ, συμφώνησαν να δώσουν στους υπηκόους την ανεξιθρησκεία. Ο καθένας είναι ελεύθερος να λατρεύει ό,τι θέλει, αρκεί να μην παρενοχλεί τον άλλον. Τα δικαιώματά μας και η ελευθερία μας σταματάει εκεί που αρχίζουν τα δικαιώματα και η ελευθερία του άλλου. Και να μην είμαστε ούτε τύρανοι του άλλου, λέει ο σοφός Σενέκας, ο διδάσκαλος του Νέρονος. Ανεξιθρησκεία. Ανεξίθρησκος ο Κωνσταντίνος ο Μέγας. Ανεξίθρησκος και ο πατέρος του Κώστας, η Κωνσταντίος ο Χλωρός. Χριστιανή, ορθόδοξη η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αλλά ανεξίθρησκε και εκείνη με τον τρόπο της. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ανατρέφουμε τα παιδιά μας εν νουθεσία και εν παιδεία Κυρίου και να μην τα παροργίζουμε, δηλαδή να μην τα ψυχαναγκάζουμε, ακόμη και με τη θρησκεία μας που είναι η άνοιξη, που είναι το έαρ. Όχι! Διότι εάν ψυχαναγκάσουμε τον άλλον και μάλιστα μέσα στη θρησκεία, μέσα στην ορθοδοξία, όπως λέει κάπου όντως το Γεύσκι, τον δαιμονίζομαι στο τέλος ή τον φέρνουμε σε μελαγχολία. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος να μην παροργίζομαι τα τέκνα ημών ή να μην αθυμώσει. Και η σύγχρονη ψυχολογία μιλάει για αμφιθυμία. Παθών μεταράτους η προσβολέ. Πολύς αθυμίας εμπιπλώσε μου την ψυχήν, διαβάζουμε στο δεύτερο τροπάριο της πρώτης οδής του μικρού παρακλητικού κανόνος. Σας παρακαλώ πολύ, όποτε μπορείτε να τον διαβάζετε. Ο Άγιος Νεκτάριος ιδιαίτερα τον συνιστούσε. Και τι κάνουμε εμείς οι χριστιανοί οι ψάλτες, κυρίως και οι παπάδες στα μοναστήρια? Κοιτάμε να διαβάσουμε όλα τα γράμματα, αλλά πώς, σαν τον Παπατρέχα. Αρκεί να τα διαβάσουμε και τελείωσε. Μα δεν λειτουργεί μαγικά αυτό, γι' αυτό λέει να μην κάνουμε τύπων λατρείας, αλλά λατρείαν. Να διαβάζετε έναν κανόνα και αν θέλετε της Θεοτόκου. Και αφήστε τους κανόνες των Αγίων που είναι γραμμένοι για τις πανηγύριστον και τις αγρυπνίες. Διαβάστε το μικρό παρακλητικό κανόνα της Θεοτόκου και φτάνει. Και να κάνετε λοιπόν λατρεία και ουχή τύπων λατρείας. Εάν λοιπόν υπάρξει ψυχαναγκασμός, ο άνθρωπος φτάνει στην αθυμία, στην αντίδραση, στη δυσκολία. Η Αγία Ελένη δεν ψυχανάγκασε και δεν παρόργησε τον ιό της, τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Τον άφησε ελεύθερο να λατρεύσει όποιον Θεό θέλει και ό,τι θέλει. Εκείνη όμως του παρήχε το υπέροχο παράδειγμά της, την Αγία Ζωή της, την πολύ της αγάπη, την αρχοντιά και την εν Χριστώ ελευθερία που είχε. Όπου το Πνεύμα του Θεού, εκεί και ελευθερία. Λοιπόν, και έτσι τον άφησε. Ήταν η ψυχή του αγαθή, ήταν γη καλή και αγαθή, όπως λέει στην παραβολή του Σπορέως ο Ιησούς Χριστός ο Κυριός μας. Και όταν ήλθε η ώρα του, έρχεται η ώρα στον καθένα και αυτή την ξέρει ο Θεός μας. Και ό,τι γίνεται στην ώρα του, πώς ονομάζεται, ωραίον. Τι θα πει ωραίον, στην ώρα του. εκάλεσε από τον ουρανό ο Χριστός το μεγάλο Κωνσταντίνο, όπως και το μεγάλο Απόστολο Παύλο, και ως ο Παύλος την κλίσιν ούκ εξ ανθρώπων δεξάμενος. Τον εκάλεσε από τον ουρανό δια του σημείου του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Στο καταμεσήμερο είδε στον ουρανό το σταυρό του Κυρίου με επιγραφή «Εν τούτο νίκα». Και το βράδυ είδε στον ύπνο τον Χριστόν Κυρίου, τον ίδιο το Θεάνθρωπο, και του εξήγησε τι να κάνει για να νικήσει. Να βάλει μπροστά το λάβαρο και σημαία, τον τίμιο και ζωοποιό σταυρό. Και με τη χάρη και δύναμή του θα νικήσει τους εχθρούς και θα ελευθερώσει την ανθρωπότητα από τους τυράννους. Και το έκαμε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Έφτιαξε ολόχρυσο σταυρό και τον ύψωσε και προεπορεύοντο του στρατεύματος και τον έβλεπαν οι στρατιώτες του και ενεψυχώνοντο. Και έβλεπαν από απέναντι από τον εχθρό πολύ αγαθοί στρατιώτες, καλοπροαίρετοι. Παντού υπάρχουν οι καλοπροαίρετοι και οι αγαθοί Ισραηλίτες που δεν έχουν δόλο. Και έβλεπαν τον τίμιο σταυρό να λάμπει και έφευγαν από το στράτευμα του τυράννου και αυτομολούσαν στο στρατό του μεγάλου Κωνσταντίνου. Γιατί οι Τούρκοι δεν επιχειρούν να έρθουν προς τα δόθε? Γιατί στην Ελλάδα λάμπει ο τίμιος και ζωοποιός σταυρός και όταν τον βλέπουν παθαίνουν, αδελφοί μου. Γιατί έχει δύναμη ο τίμιος και ζωοποιός σταυρός? Γιατί πάνω του εσταυρώθη ο αναμάρτητος και εδόθη η κρατεότερη μάχη των αιώνων. Ενίκησε ο Θεάνθρωπος Χριστός το σατανά και την αμαρτία και το θάνατο και τη φθορά. Και έφερε την Ανάσταση, την αγάπη, τη δικαίωση, τη λευτεριά και τον παράδεισο. Γι' αυτό ο Τίμιος Σταυρός ονομάζεται και κοσμοχαρμόσυνος και κοσμοπόθητος, αγαπημένος του κόσμου και χαρμόσυνος για τον κόσμο. Και είναι και όπλον κατά του διαβόλου και η μεγαλύτερη απόδειξη της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Από το βιβλίο «Λόγοι Β», εκδόσεις «Αρμός».
Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.